lammi Eertiraa gara Israa'elitti godaanee achi jiraatu poolisoonni biyyattii dogoggoraan ajjeesanii jiru. Kunis buufata autoobisii tokkotti namni tokko loltuu Israa'el tokko ajjeese kanneen biroo 10 gama deesse booda namni badii kana geessise se'aniiti lammi Eertiraa kana ajjeesan poolisoonni akka jedhanitti namni Habtoom Zarhoom jedhamu kun dilbata kaleessaa shakkamaa salammataa se'anii ajjeesan. Viidiyoon namoota naannoo sana turanii waraabame akka agarsiisutti buufata autoobisii Barsheebaa kan Israa'el gama kibbaa keessatti nama madaa'ee lafarratti kufee dhiigirra lola'u namoonni immoo achi turan dhidhiitaa fi tumaa turan. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu sodaa fi bir'uu jiru irratti akeekkachiisa kan kennan yoo ta'u eenyuyyuu seeraan itti gaafatamu jalaa miliquu hin danda'u jedhu. Sabaa himaan naannoo akka jedhanitti lammiin Eertiraa umriin waggootii 20 keessa ta'u kun daannaa siyaasaa gaafatee viizaa argachuu irratti hojjetaa jira. Humnootiin nageenyaa kan Israa'el nama dhugumaan haleellaa kana geessise baranii jiru umriin isaa 21 kan ta'e lammi Israa'el hidda dhalataa Arabaa kan qabudha. Poolisoonni achumatti ajjeesanii jiran tasgabbiin akka bu'uuf ministiriin dantaa alaa Ameerikaa Jaan Keerii gaafatanii jiru.
Baqataan Eertiraa sanbata dabre dogoggoraan Israa'elit keessatti jeesan dubbii addunyaa tahaa deemuu jira. Dr. Yohaana Baazilee Adokaa Gurbaan kunin hinduin iyyuu qarqaara maal jedha? Saalam Selemoonitti Dr. kana dubbise jaalanneet dhiyeessa.
Dargaggeessi lammii Eertiraa kan Barsheebaa keessatti poolisoonni dogoggoraan ajjeesan Dr. wal'aanuuf yaalan akka jedhanitti yeroo hospitaala dhaqqabeetti haala hamaa keessa akka turee fi oguma baqaqsanii hodhuun gargaaruuf akka yaalamee ture balaan irra ga'e garuu hamaa ta'uusaa irraa kan ka'e lubbuu isaa oolchuuf akka hin danda'amin ibsan.
He suffered from severe wounds in his chest as well as wounds.
Madaa hamaa qoma isaa irraa fi marmaansaa mudatee jira. Akka yaadutti madaa hamaa lubbuu isaa galaafate isa rasaasaan haleelamedha jedhan. Rasaasni itti dhukaafame sombasaaf marrumaansaa miidhuu isaatu hedduu akka dhiigisaa dhangala'uu godhee jedhan dooktarri kun. Kana malees caba lafee waan qabuuf dhiigi kan biraanis dhiigaa ture. Dhiigi hedduminaan qaama isaa keessaa dhangala'uu isaatu lubbuu isaa oolchuu fi rakkisaa ta'ee jedhaniiru. Lubbuu dargaggeessa kanaa darbuutti gadda akkatti dhaga'amu kan ibsan dooktar Yohaanaan Beezel. Ajjeefamuu isaaf sababaan tokko hin jiru kun immoo caalaatti nama gaddisiisaa jedhu. Israa'el keessa haalli jiru muddamsaan kan guutame waan ta'eef akkatti namoonni tarkaanfiitti fudhatan ga'aa miti ummannis sodaa guddaa keessa jiraa jedhaniiru. Sanaaf kanaaf jedhee gam tokkoof dubbachuun fedhu garuu walumaa gala ajjeefamuun dargaggeessa Eertiraa kanaa garuu barbaachisaan turree jedhaniiru. Namoonni nagaan Israa'el keessatti Faalisxiinotaan waraanamaa fi ajjeefamaa jiru kun immoo ammayyuu itti fufee jira jechuudhaan Dr. Yohaanaan Beezel waaltaa wal'aansa fayyaa kan Yuunivarsiitii Soroka Israa'el irraa dubbatanii jiru.